Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragda studiýada süýlen men ýogsun Annurwan. Bu 2010-nji ýylyň 26-njy apreli, Gepdäniň ýegşenbi güni. Gepdäniň jem programmasyny dinlemäge çagyrýar. Onu şirketlerin esas temaları, hususan da Avrupa Birliği enerji uğrundan Aşgabatdan näme garaş şärden atlan çakırlan söhbetçilik. Rus generalinin Türkmenistan'ı uzak möhletli türme tutuğuna hüküm edilen komünist yollaşı Serdar Rahimov'un azatlığı uyarılma var idi diyen tavarlaları. Aşgabat'ın halkımındaki Sor Pasiyoloğu'nun ilatının kaladaları var idi gurrun ederiz. Şeyle de siz Germanya'nın München şehrinde halkara kitap gününün açılan Türkmen sergisi yani Türkmen çay teplerinin sergisi var idi. Türkmen hudozunu ulan geçiren töhvetteşliğimizden lertiniz. Programmanın devamını Dünya Türkmenler Gepleşimizin Novat'ta aksanını hem dinlep dilerseniz olalı Merdan Sarıyev'ten günün tezeliklerinin le.
Nepal'da yer titreme sebäpli ölenlerin sanı 2200 adamdan aştı. Ýekşenbi günü Nepal'da ýenide güýçli yer titreme boldy. Amerikanın geologiýa gurulunyň berýän maglumatyna görä 26 aprelde ýüze çykan yer tarsmanyň güýji 6.7 bal derejä deň bolupdyr. Mundan bir gün öň bolan yer titremäniň güýji bolsa 7.9 bala deň bolupdy. Yer tarsyp başlanda ýaşajylar howtala düşüp açyk meydana çıkacak bolup tagalla ettiler. Ýekşenbi günü Gazagystanlylar ýurdun nowatdaky prezidentini kesitlemek üçin saýlaw uçastyklarında ses berdiler. Resmiýetleriň ýurtdaky oppozisiýa basyşy we azat media bir gözükçülük etmegi netijesinde ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň 5-nji möhürde prezident saýlanmagyna garaşylýar. 74 ýaşly Nazarbayew Gazagystany 25 ýyl töwereginde bas tutanyna edip gelýär. Nazarbayew öz sesini berenden soň şeýle setti.
Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего.
Мен казахстанлыларым дурнуклы бир дәүләте ве менин ел васчылыгымда турмуш кечерилип башланган чаралар тез берҗектигине ынаңярын.
Которые страна проводила под моим руководством.
Президенттик далысы ден бейлик кандидатын шахсиятлары он чоклы таналып ким дуронок. Уларын эмели бәстеслиги дөрөтмө үчүн президенттик сайлауларына катнаштырылгандыгы барда чакламалар хем орта атылар. Президенттик далысы дендердин бири 68 жашлы Тургун Сыздыков. Ол юрдун коммунисттик партиясына векилчилик эдер. Кандидаттардын бейликти 63 жашлы Абелгази Кусаинов. Ондон одол юрдун кабир министрликлеринде ислеп Häzirki wagt Gazagystanyň Söwda birleşikleriniň federasiýasyna ýol basçylyk edýär. Taýlaw uçastyklaryny Aşgabat wagty bilen sagat 7-de ýapmak planlaşdyrylýar. Gazagystan 1991-nji ýylda garaşdyrylygyny alandan bäri Nazarbayew ýurdy çäkli oppozisiýa sertlerinde dolandyryp gelýär. Tanqidçiler onuň häkimetini berkitmek üçin ýurtda dissidentleri gysandygyny, azat media basyş edendigini we konstitusiýany bi-kanun ütkedendigini öňötürýärler. Irakda Fallujah şäheriniň demir azagynda Islam döwleti atly söwüşçüleriň topary bilen Irak armiýasynyň arasynda gazaply çaknaşyklar boldy. Mundan bir gün öň Irakly general we 3 ofitser duzağa düşürilip öldürildi. Jeňçiler Irak armiýasynyň 1-nji divizionynyň komandiri general Hasan Abbas Tufani we onuň ofitserlerini öldürmek üçin içi partladyjyly buldozery ulandylar. Irak armiýasynyň golaýdaky batalyon komandowanyýasyna edilen hücumda hem 10 esker öldürüldi. Islam döwleti toporunun jeňçileri Tirtkar köýlüniň günorta bölegindäki bir bendin gözükçüligini hem öz kontrollugyna geçirdiler. Bu ağırlıkta Irak'ın Anwar velayetiniň Gunmatar bölegindä janyndan geçen 3 töwüşüji barlyk gözükçülik nokudyna hücum etdi. Bu wakada 4 esker öldi. Owganystanyň günortasyndaky Uruzgan welaýatynda yaraglı adam yerli polisiýa başlygyny öldürdi. Welaýat häkimliginiň metwot wekiliniň beren maglumatyna görä, general Gulap Han senbi günü islik Tirankot şäheriniň polisiýa idarasynyň daşynda atylyp öldürilipdir. Resmiýetler generalyň atylmagyna iltisikli bolmakda guman edilýän bir polisiýa işgärinin tutuk edilendigini hem mälim edýärler. Han mundan ozal jinayet deriňe we darasyna ýol basçylyk edipdi. Македонияның пайтақты Скопьеде 30 рейлістілерден еуропариян бір мигрант есінің қақы өлдірді. Германияның DPA хабар агенттігінің берен мағлумытыны өрі 62 яслы оған мигранты Скопьяның етегіндегі Линден дейлен ерді 30-дейінің асағыны дүсіптір. 23 апрелдікім сұңы мендес вақады 14 адам хелек болыпты. Сол хадетеді 30-лі Велес сәхірінде 14 мигрант қақыпты. Үлінірің сақты тіні анықлап болмаса да, олардың Ауғанстандан ве Сомалиден келгендіктері сақталынылар. Йеменнің күн ортасында саяси жеңісшілері білен Йордан президенті Абдраббу Мансур Хадидің тараптарларының арасында чақныс күзе шықты. Вақада азында 27 адам өлді. Құрметті тыңдаушылар, сіз күннің мөхім хабарларының кәвірлері білен таныс болдыңыз.